Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosunda siz işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. İnternetdə azadlıkradyosu.az saytında dinləyirsiniz bizi. Peyklərdə, Hortbörtdə ya da TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Web TV-də, Azadlıq TV-də də bizə baxa bilərsiniz. Gəlin saytımızda şərtlərlə orada tanış olun. Saatın əvvəlində xəbər verdik ki, yazıçı Rafiq Tağı bugün xəstəxanada keçinib bir sayılı şəhər xəstəxanasında və biz az sonra efirə onun sənət yoldaşlarını, həmkarlarını qoşacaq. Əksəriyyət bugün xəstəxanadadır, oradadılar. Və son xəbərlərə görə yazıçının harda dəfn olunması ilə bağlı müzakirələr gedir. İlkin qərar bu idi ki, ailəsi onu Masallıda dəfn etmək istəyirdi. Doğulub boya başa çatdığı Masallı rayonunda. Amma son məlumatlarda bu da var ki, yazıçının 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunması haqqında da müzakirələr gedir bununla bağlı. Hər halda indi son məlumatları biz sizə çatdırmağa çalışacaq. Günel Mevlud telefon xəttindədir, yazıçı, jurnalist. Hər vaxtınız xeyir olsun, Günel xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Mən başa düşürəm ki, sizin üçün biraz çətindir danışmaq. Bugün onu sonuncu görənlərdən biri də siz idiniz. Kim getdi sizin üçün danışardınız?
Xəcə xanım, səsinizi çox da yaxşı eşitmirəm. Biraz mümkünsündürdən.
Günel xanım, təəssüratlarınızı danışardınız Rafiq Tağı ilə bağlı. Sizin üçün kim getdi bugün həyatdan? Bu haqda danışardınız. Buyurun.
Necə?
Təəssüratlarınızı danışardınız Rafiq Tağı ilə.
Aşağıdan buraxmadılar. Dedilər ki, ziyarət saat 5-dən sonradır, 5-dən sonra gələrsiniz. Mən də hələ yanına getmədiyimə görə çox sanırdım ki, biraz gecikdim. Xahiş elədim ki, 5-dən sonra yalandan dedim, mən çəkilişə gedəcəm, mənim şimdi buraxın. O da baxdı ki, çox əvvəlsən gəlmişəm, buraxdı məni də sinəməkdaşınız Marif bəydə. Gələ getdi içəri, görəndə belə sevindi, güldü, zarafatlaşdı, əlimizi tutdu, bəş-bəş çıxdı. Dedim ki, səhəsiniz necədir? Dedi, yaxşıdır, yaxşıyam, yaxşı olacaq hər şey. Sonra irad bildirdi ki, siz jurnalistlər səhv məlumat verirsiniz, məni qoruyan Nicat Məmmədovun kitabı deyildi, Berdiyevin kitabıydı. Mən də zarafat elədim ki, Rafiq bəy, siz həmişə kimi bizdə səhv tutursunuz, güldünüz. Yeni əlimizi sıxdı, zarafatlaşdı. Biraz halı pisləşdi, düşündüm ki, biz ona mani oluruq, onu yoruruq. Dedim, bəy, sizi yormuruq, siz gedək. Dedi ki, yox, yormursun, amma mən başa düşdüm ki, biz onu orada narahat eləyirik. Ondan görə Marif bəy dedim ki, tez çıxaq və söz verdim ki, saat 5-dən 6-dan sonra uşaqlarla gələcəm. Elə oradan çıxdım, gəldim. Yoldan biraz ləngidim, iş yerində çatanda Elmin Həsənli dedi ki, Hafiz Salı rəhmətə gedib, elə bildim, nəsə yazarafatdır, ya nəsə belə yanlış məlumat alıb. Dedim, axı, mən necə onun yanından gəlirəm, necə ola bilər? Dedim, məlumat indi çatıb, qardaşı da təşdiqlədi. Başqa nə deyim, Xəzir xanım?
Kim idi sizin üçün Rafiq Tağı? Kim getdi həyatdan? Danışarız vaxta.
Xəzir xanım, yazıcı üçün kimdir? Yazıcının yazıcıdan başqa kimi var? Ziyalıdan başqa kimi var? Yəni, kim ola bilərdi ki o? Bioloji bağlarımız olan insanlar kimdir ki bizim üçün? Biz onlara çox az şeylər bağlıyız. Amma yazıcıydı da, yəni ondan yazıcıdan elm adamından, bilik adamından, mədəniyyət adamından müqəddəs adam var mı dünyada? O insanlardan biridir Rafiq Tağı. Məsələn, mənim anamı bir il bundan əvvəl mənim anamı müalicə eləyib sağaltmışdı. Rafiq Tağı bıçaq var olan da anamdan gelen bir dikilici var ki sen hala onun yanına geçmemişsin.
Günel xanım, təşəkkür edirəm. Mən başa düşürəm sizin üçün çətindir indi danışmaq. Həm dost itirmişsiniz, həm həmkarınızı itirmişsiniz. Və
çox sağ olun Xədicə xanım, bağışlayın. Özümü yaxşı hiss edirəm.
Günel Mevlud yazıcı jurnalist telefon xəttində idi və az sonra biz onun sənət yoldaşlarını da yenə efirə qoşmağa cəhd eləyəcəyik. Onların çoxu ilə bir sayı şəhər xəstəxanasının qarşısındadır və başları da qarışıqdır. Ona görə efirə bağlamaq imkanı yoxdur. Biz onların çoxunu studiyaya dəvət elədik. Dedilər ki, çalışacaq gərək. İndi biz gözləyəcəyik onları, əgər mümkün olsa biz çalışacaq ki, onları efirə bağlayaq. Bir də xatırladım ki, noyabrın 19-unda naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanmışdı Rafiq Tağı. Və bir neçə bıçaq zədəsi almışdı şənbə günü, noyabrın 19-u və onunla bu hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1 maddəsindən cinayət işi başlanmışdı. Hələ ki cinayətkarlar tapılmamışdı. İndi telefon xəttində Qan Turalıdır, Kulis Az saytının redaktoru, eləcə də yazar və Rafiq Tağının yaxın dostlarından biri. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən istərdim ki, siz danışasınız. Rafiq Tağının başına gələnlər, yəni bu baş verənləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Bir yazar kimi, bir dost kimi sizin təəssüratlarınız və sizin üçün kim getdi dünyadan? Günel Mevlud deyirdi ki, yazıcıdan başqa heç kimi yoxdur. Ən doğma adamı gedir dünyadan.
Deməli, 100 il bundan qabaq, 100 il bundan qabaq Tiflis polisi bir nəfər həbs edir Azərbaycanlı. Üstündə 3 dənə tapança tapırlar. Və dərhal da bunu ifadəsini alırlar və məlum olur ki, bu Bakıdan göndərilib Cəlil Məhəmməd Quzadəni öldürmək üçün. Amma bu Tiflis polisinin, Çar polisinin bu sayıqlığı nəticəsində o qatil öz missiyasını yerinə yetirəmədi. Amma 100 ildən sonra o qatil yenidən oyandı. Yenidən də o həmin o qara cürüsü qüvvənin, həmin o irticaçı qüvvənin sifarişini yerinə yetirdi. Bunu başqa cür adlandırmaq mümkün deyil.
Danışardınız Rafiq Tağının xüsusiyyətləri haqqında, bir yazar kimi onun rolu haqqında, Azərbaycan bu son 90-cı, 2000-ci illərin əvvəlindəki rolu haqqında. Ehkamları, bütləri dağdan adamı idi, kəskin tənqidi var idi, çoxları qəbul eləmirdi Rafiq Tağını, amma öz fikri olan adamı idi.
Rafiq Tağı yaşda məndən düz 33 yaş böyüydü və bizim üçün gənc yazarlardan da, amma şəxsi xarakter keçətləri baxandan mən həyatda gördüyüm, yəni bugün öldüyü üçün o demirəm, bugün, yəni o ölüm hissinin, o eforiyasını verdiyi hisslər deyildi. Yəni, bir ay əvvəl deyən şeylər deyərdim ki, Rafiq mənəvi ziyalı keyfiyyətlərinə görə xüsusilə seçilən adam idi və həqiqətən heç kimə də bənzəmirdi. Hər yerdə təkrarsız idi. Yəni, bir insan kimi. Ən adi bir şeydi. Bizim redaksiyaya gəlirdi. Bizim çay içirdi. Bizim gördük, Rafiq Tağı yoxdur, görür ki, gedib stəkanı yumağa məsələ. Yəni, halı şey, yəni, bu qədər yəni incə bir adam idi. Və sırf yəni yaxşı kimi götürəndə də 80-ci illərdə Rafiq Tağı ədəbi nəsli ədəbiyyatı gəlmişdi. Və 80-ci illərdən Azərbaycan realist nəsrini, həqiqətən də müzdəcəllənilərini, akir divənilərini ən uğurla, inanla davam elətdirən bir adam idi. Və Rafiq Tağının realist nəsri, mən bilirəm ki, onun ölümündən də çox-çox sonralarda yaşayacaq. Necə ki, 20-ci əsrin əvvəllərindəki bizim böyük realist siyasətimiz günahdualdır. Rafiq Tağın yazdığı hekayələr də o qədər aktual olacaq. O ki, qaldı yazılarına, xüsusilə publistik yazılarına. Rafiq Tağın nə qədər yazıda, həyatda çox sakit idi, müvayim idi, yazıda da o qədər agresiv idi, o qədər dəli dolu idi. Və təsadüfi deyil ki, bu yazılarına görə həbs olunmuş Azərbaycanda yeganə yazıcıdır. Düzdür, jurnalistlərimiz ayrı-ayrı vaxtda çox bu tırnaq arasındakı bu ləzzəti dadıblar, həbsxana cürlər, amma yazıcılarında yeganə həbs olunmuş adam Rafiq Tağı idi və heç vaxtda, yəni, belə dırnaq arasındırəm, yəni də islah olunmadı və o 60 yaşında da o bir gənzi energetikasıyla, gənzi ölkəsiyle və hətta bəzində gənzi agresiyasıyla öz hədəflərinə hücum elədi. Və yəni də hesabı biləm ki, bugün ölən də Azərbaycan realist nəsridir, bugün sağlanan da 7 bıçaq da Azərbaycan ədəbiyyatına dəyib, Azərbaycan nəsrinə dəyib, Azərbaycan hekayətliyinə, o heçilə hamı olan əsərdən jurnalına dəyib, o həm özə dəllə dəyib, hamımızı dəyib, biz hamımız o bıçağın istisini, ağrısını istəyirik, o qan hamı yaralarından axır.
Qan Turalı idi, Kulisaz saytının rəhbəri, eləcə də yazar, jurnalist. Təşəkkür edirik ki, efirə bağlandınız və indi telefon xəttində başqa bir yazıcı Pərviz Cəbrayıldı. Salam, axşamınız xeyir olsun deyirik və Pərviz bəy, sizin təəssüratlarınız, bu son günlər baş verənlər Rafiq Tağı ilə bağlı. Mən ismarçılar gəlir dinləyicilərdən də, bəziləri çox emosionaldı, mən onları efirdə oxuya bilməyəcəm, bəri başdan deyim. Bəziləri burada qəsd axtarır, kimisə hansısa şübhələrə yol açırlar. Ona görə mən bunları oxumayacağım, amma mən sizin soyuq başına fikirlərinizi almaq istəyərdim. Buyurun.
Bilirsiniz, elə bir şok vəziyyət ki, adam əslində nə deyəcəyini belə tapa bilmir. Amma bir şey var da, Rasif Tağlım düzdür. Gündə yüzlərlə bəlkə də Azərbaycanda adam bıçaqlanır, nə bilim, başqa bir xəsarət yetirirlər, öldürürlər. Falan. Amma Rafiq Tağı, yəni bu da istinadır. Bu ayrıca bir haldır ki, Rafiq Tağı ictimailəşmiş adamdır, tanınmış yazıcıydı, publisistdir, həm də həkimdir, məsələn, adı. Və buna qarşı bu bilinir ki, bu yəni elə belə hansı küçədən gələn bir adamın törətdiyi cinayət deyil, qətl hadisəsi deyil. Ona görə bu hadisə xüsusi bir nəzarətə götürülməlidir. Rafiq Tağının əməliyyatdan sonra xüsusi nəzarət olmalıdır. Məsələn, mən bilirəm ki, istənilən adam burada da indi danışırlar bizim yazıcı dostlarımız, jurnalistlərimiz ki, kim istəyirmiş, yanına gedirmiş, görüşürmüş. Belə bir şey ola bilməz. Bu cür ciddi bir hadisə baş verib və bu tam nəzarətsiz halda buraxılıb da orada kim istəyir gəlir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bıçaqlanmadan daha dəhşətli bir hadisədir Rafiq Tağının bugünkü vəfat etməsi. Bu daha böyük bir qətildir. Bu vətəndaşa, insana diqqətsizliyin nəticəsidir. Məsuliyyətsizliyin nəticəsidir. Mən belə fikirləşirəm.
Pərviz bəy, necə bilirsiniz? Bax, bu hadisə yazarlar arasında o hansısa bir təsir eləyəcəkmi? Yəni, o yazarların ovqatına, yazılarına, kəsərinə, tənqidinə?
Üçün gənlik baxımından yəqin demək istəyirəm.
Bəli. Yəni, senzura işə düşəcəkmi? Bunu demək istəyirəm.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, o təsir eləyəcək. Bu, bizə sadəcə bir iz buraxır, ürəyimizdə bir yaralı bir iz buraxır, amma bu demək deyil ki, kimsə çəkinəcək, geri duracaq. Çünki Elmar Hüseynovun qətlindən başlayaraq bu hadisələr, bu tip hadisələr hər kim görədir, törəsin, ondan asılı olmayaraq bu davam edir və jurnalistlər, sözünü deyən adamlar heç vaxt geri çəkilmirlər, yenə də sözlərini deyirlər. Yəni biz bu yolun yolçularıyıq və axıra qədər də biz bunu gedəcəyik. İndi hansımızı öldürəcəklər, növbə kimindir? Bunlar, bunlar ayrı söhbətlərdir. Mənə elə gəlir ki, təsir eləməyəcək o mənada. Bəlkə də kimdəsə bir müəyyən sıxıntı yaradacaq, bir qorxu, bir hürkü, onun ətrafı onu çağıracaq ki, yəni bizləri səsləyəcəklər ki, ehtiyatlı olan nə olsun? Bu ehtiyatlı olmaqla deyil, dəmir qutunun içində də olsun, əgər hansısa plan cızılırsa. Rafiq Tağıya bıçağın gücü çatmadı, məsələn, deyək ki, məsuliyyətsizliyin gücü çatdı. Ona görə mənası yoxdur, geri çəkilməyin ya sözünü geri götürməyin.
Pərviz Cəbrayılın dedikləri idi bu. Pərviz Cəbrayıl, təşəkkür edirəm, vaxt tapdınız və efirimizə qoşuldunuz və...
Çox sağ olun, başımız sağ olsun.
Dostlar sağ olsun, belə deyərlər və SMS-lərdən bir neçəsini oxumaq istəyirdim. Demək ki, imzasız dinləyici yazır ki, heç kim tapılmayacaq, bu tamamilə göz qorxutmaq idi. Yaşasın Rafiq Tağı, o kişi kimi ölümün üzünə baxdı, o danışanda mən ona qulaq astım, o qorxana oxşamırdı, yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır, sözün düzü biraz qabaq Rafiq Tağının rəhmətə getməyi barədə eşitdiyim xəbər məni şoka salıb əvvəla. Onun ailəsinə və bütün Azərbaycan xalqına baş sağlığı verirəm və bir də məsələyə xüsusi məqam gətirmənizi xahiş edirəm. Vaxtilə Laçın Cavadov da o üsulla öldürülmüşdü. Onun da xəstəlik yazında nəfəs çatışmazlığı diaqnozu qoyulmuşdu. Dinləyicimiz öz fikirlərini bölüşür və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Leyla Yunus düz deyir, Azərbaycanda hakimiyyətdə siyasətçilər yox, oğrular da Rafiq Tağını bıçaqlayıb öldürdürə bilmədilər, xəstəxanada məhv edilib. Bu da dinləyicimizin öz mövqeyi idi. Rafiq Tağı isə sağlığında yazırdı ki, ürəyinin partlanmaması üçün başqa cür yaşaya bilmədiyinə görə yazır. Belə deyirdi son müsahibələrinin birində və bildiyi kimi yazdı, tənqid elədi, öz həqiqətlərini bölüşdü. Və indi telefon xəttində Rasim Qaracadır, yazıcı, tənqidçi Rasim Qaraca. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rasim bəy. Rasim bəy, eşidirik sizi, buyurun. Mən bilirəm ki,
bilmirəm sözünə nədən səsat gedirir, sonuna nə məlumat verir.
Aha, Rasim bəy, sadəcə mən bilirəm ki, sizin üçün bugün danışmaq çətindir. İlk olaraq özünüzü siz ora yetirmişsiniz dostları arasında. Rafiq Tağı ilə bağlı təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. Bir yazıcı kimi, bir yazar kimi.
Demək ki, böyük yazıcını, böyük dostumuzu itirmişik. Başqa nə deməyim.
Aha. Bəs bu son hadisələrlə bağlı, bu bıçaqlanma əhvalatı, xəstəxanada keçirilməsi ilə bağlı da istəyərdim ki, fikirlərinizi alaq. Siz necə qiymətləndirirsiniz bunları?
Mən hesab edirəm ki,
bu məsuliyyətsizliyinmi ucbatından getdi? Siz necə hesab
edirsiniz? Mən tək dostları, yaxınları deyil. Ümumiyyətlə, biz öz qiymətli adamlarımızı qoruya bilmirik. Devlət də qoruya bilmir, millət də qoruya bilmir. Yəni, bu qədər ucuz şəkildə belə qiymətli bir insanlardan gedməsi söz taparım demək. Doğazına dağılıdır, üzücüdür, ondan sonra nə demiyorlar. Zahir daha böyük yazısıdır, öz qiymətini almamış yazısıdır, nə deyirlər.
Sizdən öncə Pərviz Cəbrail efirdə idi və Pərviz Cəbrail dedi ki, bu məsuliyyətsizliyin qurbanı oldu Rafiq Dağı. Yəni, xəstəxanada həkimlərin məsuliyyətsizliyi qurbanı oldu.
Həkimlərin məsuliyyətsizliyi ondan sonra. Bu, eşidirsiniz də burada səsləri də.
Bu, ailəsinin yaxınlarının səsləri.
Bəli, yaxınlarının səsləri də. Məsuliyyətsizliyin əlbəttə ki, yəni, içəri hər gələn şərikəti çox danışdırırlar, yorurlar adamı ondan sonra. Jurnalistlər, məsələn, elə böyük günahlardan biri jurnalistlərdə gəldi. Reanimasiyadan təzə çıxmış adamdan intervyu alırlar. O da, yəni ki, yəni, danışır, belə, yəni ki, müəyyən gərginlik yaradır da. Yəni, o vəzifə insanı danışmağa məcbur eləmək. O da mən düzgün deyil.
Rasim bəy, harada dəfn olunması ilə bağlı ailəsinin qərarı varmı? Yəni ilkin qərar
ailəsinin qərarı rayona, yəni Masallı rayonuna aparmaqdır. Orada atasının yanında dəfn eləmək istəyirlər. Amma burada fikirlə səsləndi ki, ikinci Fəxriyə xiyabanda dəfn olunsun. Fəqət orada dəfn olunmasından ötürü yazılar bildiyi güya Prezident aparatına məktub yazmalıdı. Məlumdur ki, Prezident aparatı da bu məktubu bütün Prezident Yazıçılar Birliyi verməz. Çünki bir neçə il əvvəl Rakistanı Yazıçılar Birliyi ilə xaric eləmişlər.
2004-cü ildə Qafqazın Qartalı Şamiyan belə Səməd Urun adlı esesinə görə.
Bəli, Səməd Urun haqqında yəni yazdığı bir məqaləyə görə onun öz müştirakı olmadan məsələsinə qoyub Yazıçılar Birliyinə xaric eləmişlər. İndi yəni bizim rəsmi yazılar qurumundan belə bir diqqətin göstəriləcəyinə mən şübhə eləyirəm. Amma ki, əlbəttə ki, hörmətli şəkildə dəfn olunmasını biz arzu eləyirik.
Rasim bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, efirə qoşuldunuz. Bilirəm ki, sizin üçün çətin idi efirə qoşulmaq.
Sağ olun.
Siz sağ olun. Rasim Qaraca telefon xəttində idi. Biz yenə Rafiq Tağının dostlarını, yaxın adamlarını efirə qoşmağa cəhd eləyəcəyik. Prodüserimiz bu yöndə cəhdləri aparır. Mən qısaca bir məlumat verim Rafiq Tağı ilə bağlı. 61 yaşı var idi 1950-ci ildə. Masallı rayonunda anadan olmuşdu. İxtisasca həkim idi və 80-ci illərdə ədəbiyyata gəlmişdi. 68-ci ildə ilk şeiri Masallının Çağrış rayonu qəzetində dərc olunmuşdu. Sonra hekayələri dərc olunmuşdu, amma daha çox mütəmadi olaraq 90-cı illərdən dərc olunmağa başladı və bir qədər əvvəl dediyim kimi 2004-cü ildə Qafqazın Qartalı Şamiyan belə Səməd Urğun adlı esesinə görə Yazıçılar Birliyindən çıxarılmışdı və 2006-cı ilin 15 noyabrında Sənət qəzetində bir yazı dərc etdirmişdi. Sənət qəzetində Avropa və Biz esesi və buna görə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu, amma 8 aydan sonra o azadlığa buraxılmışdı. Və indi Elmir Mirzəyev, Kultura saytının redaktoru telefon xəttindədir. Elmir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıq sizi.
Alo, salam.
Elmir bəy, eşidirik sizi. Mən istərdim ki, yəni o sualları təkrarlamaq biraz vaxt aparır, amma istərdik siz Rafiq Tağını haqqında sizin fikirlərinizi alaq, bu hadisə ilə sizin təəssüratlarınızı alaq, hadisə ilə bağlı. Buyurun, eşidirik sizi.
Bilirsiniz, çox kədərli hadisədir, çox kədərli bir gündür. Bunu gözləmirdim, mənəvi cəhətdən, yəni heç kim gözləmirdi bunu. Rafiq Tağı haqqı, onu deyə bilərəm ki, müstəsna mədəniyyətə malik bir insan idi. Doğrusunu desəm ki, sırf estetik dünya görüşü cəhətdən, dünyaya baxışdan bu mənada çox fərqlənirdik onunla. Yəni, mən və mənim mənsub olduğum çevrə bizim fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Amma bunun İnsani mənada, şəxsi mənada, ziyalı mənasında münasibətlərə heç bir təsir olmayıb. Bu mənada Rafiq Tağı müstəsna bir şəxsiyyət idi. Böyük bir itkidir. Biz tək yazar itkisi deyil, mədəni insan münasibətlərini sərgiləmək mənasında Rafiq Tağı örneğiydi hamı için. Çünkü onun en keskin karşı durduğu yazarlarla, en keskin karşı durduğu mövqeylerle sırf estetik nöqteyi nəzərdən barışmayacağı fikirlerle insani mənada heç bir nə onun düşmənçiliyi, nə filan bu mənada mən heç ağlıma da gəlmir. Bəlkə
yeri gəlmişdən Elmir bəy.
Var mı?
Demek bir neçə il önce Əkrəm Əlisi ilə də münasibətləri yaxşı deyildi. Gəlin Məhəmməd Quluzadəyə ilə bağlı yazdığı bir yazıya görə səhv edəməmsə onların mətbuatda bir polemikası da getmişdi. Amma illər sonra bu, mən onları tədbirlərdə bir dost kimi, bir həmfikir kimi gördüm. Yəni Rafiq Tağı öz fikirlərini deyirdi, amma bu düşmən mövqeydən demirdi. İnsanlarla dost olmağı bacaran adam idi.
O Avropa mənasında belə ziyalı idi. Siz tənqid edə bilirdi. Onun üçün ümumiyyətlə heç bir sakral figur, sakral büt. Axırda sonda Sabir, məsələn, Mirzə Ələkbər Sabiri kəskin tənqid etmişdi. Bu da onun mövqeyi idi. Yəni ümumiyyətlə cəmiyyətdə böyük bir islaha ehtiyac var. Bizim cəmiyyətdə böyük bir belə lüstrasiya, kültür lüstrasiya, islaha, böyük bir islahat bizim havası kimi ehtiyacımız var. Bu mənada Rafiq Tağı birincilərdən lap birinci idi, belə demək olar. Çünki o həddindən artıq çox bu məsələdə qabaqçılı idi. Hətta mən məsələn bəzi çox şey dedim də fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Amma bu mənada o çox böyük bir ziyalı mövqeyi sərgiləyə bilirdi. Bizim çoxumuz üçün, bəlkə hamımız üçün örnək ola bilən bir insan idi. Onun başqa bir cəhəti belə sarsılmaz, belə ziyalı cəsarətidir. Yəni, sən heç bir şeydən sarsılmadan, çəkinmədən öz fikirlərini söylədi və sonda nəhayətdə demək olar ki, qurban oldu öz. Yəni, dünya görüşünün, öz fikirlərinin qurbanı oldu. Belə demək olar. Çünki bunu başqa cür mən qiymətləndirə bilmirəm. Çox ağır bir itkidir bütün cəmiyyət üçün.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, o yazılarına görə ona belə bir qəsd olmuşdu və buna görə?
Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, bu, yəni, xuliqanlıq deyil ki, bu, nə bilim, oğurluq hadisəsi deyil. Əlbəttə ki, yazılarına görə. Biz bunu indi kriminalist deyilik, biz, nə bilim, xüsusi orqanlara aid olan insanlar deyil. Xəbərimiz yoxdur ki, necə verib, baş verib hadisə bu, sona qədər aydın deyil ki, əliyinə. Aydındır ki, bir yazarı əgər bu cür qəstlə öldürürlərsə, ona, yəni, aydındır ki, onun yazıları, onun fikirləri, onun səsləndirdiyi ictimai mövqeyə görə bu hadisə baş verir. Başqa versə mümkün deyil, əsla mümkün deyil.
Elmir bəy, sizdən bir şey soruşacağım. Bir qədər əvvəl səhv edəməsə Pərviz Cəbrəlidən də soruşdum. 2005-ci ildə jurnalist Elmar Hüseynov qətlə getiriləndə, getiriləndən sonra bir çox redaktorlar öldü. Bunu Bahəddin Həziyev, bizim Yol qəzetinin redaktoru, elə bizim radio müsahibəsində demişdi. Necə bilirsiniz? Bax, siz də dəfələrlə bildirdiniz ki, bax, o yazılarına görə demək ki, yaralandı, bıçaqlandı və həyatını itirdi. Necə bilirsiniz? Bu hadisə yazarların içində, o tənqidçilərin içində belə özünü senzuranı işə salmayacaq ki? Çox qısaca cavabınızı almaq istərdim. Buyurun.
İnanmıram ki, kimisə senzuriya salsın bu hadisə. Çünki Rafiq Tağı, ümumiyyətlə, dedim də, cəsarət nümayiş etdirən bir örnək idi. Və bu yolda gedən əvvəldən bütün bu hadisələrin göz önünə almalıdır və inanmıram ki, bu yolu özünə, bu yolu özünə tutan adam nəsə bundan dönsün. İş ondadır ki, bəzi adamlar üçün bu missiyadır. Bu həyatın özü deməkdir. Yəni, bundan çevrilib hara geçsin bu adam? Bu mövqe olmadan yaşamağın mümkün olmayan, mümkünsüzlüyü olan adamlar var. Mən binaram, elə studiyada Rasim Qaracı oturub məsələn, bildiyimə görə doğru məlumatım dəqiqdir. Amma inanmıram, gənclik gəlir. Yeni yazarlarımız var. Seymur Baycanın romanı çıxdı, Quqar. Ələkbərin yeni romanı çıxacaq, Sarı Gəlin. Bu günlərdə təqdimatı olmalıydı yeri gəlmişkən. Çox maraqlı əsər olacaq düşünürəm. İnanmıram ki, senzura baş verə bilsin, çünki cəmiyyətdə azadlıq meyilləri qaçılmazdır, cəmiyyətdə islahatlar da qaçılmazdır və belə yaşamaq artıq mümkün deyil. Bu ölüm bir də sübut elədi onu ki, biz gərək dəyişilək və islah olunaq. Cəmiyyətin islahında islah labirliyi var cəmiyyətdə.
Təşəkkür. Çox sağ olun. Sağ olun, Elmir bəy. Elmir Mirzəyev idi telefon xəttində. İndi isə Zahir Əzəmət söhbətimizə qoşulur. Zahir bəy, axşamınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Sizin fikriniz. Buyurun Zahir Bey, sizi eşidək. Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı sizin fikirlərinizi də alaq.
Rafiq Tağı böyük itkidir. Biz hal-hazırda belə indi xəstəxananın qarşısındayıq. Bu çox böyük itkidir hər birimiz üçün. İsti-isti olduq üçün inanın ki, söz tapa bilmirik. O qədər çox təsir edib ki, bizə hesab edirəm ki, bu Rafiq Tağı timsalında Azərbaycan düşüncəsinə, Azərbaycan sağlam düşüncəsinə yönələn bir hadisədir, bir olaydır. Bunun hələ ölümünün necə baş verməsi ilə bağlı da çoxlu suallar var. Bunlara məncə aydınlıq gəlməlidir. Hesab edirəm ki, bu Rafiq Axındovçuluğun Mirzə Cəlil ənənələrinin davamçısı idi və bu ənənələr davam etməlidir. Cəhalətə qarşı mübarizə davam etməlidir. Yəni, bu dəqiqə söz tapmaq çətini çəkirəm doğrusu.
Zahir Bey, siz xəstəxananın qarşısındasınız, səhv eləmirəmsə.
Bu dəqiqə buradayım.
Aha. Bir qərar var mı dəfni ilə bağlı? Bir qədər əvvəl Rasim Qaraça dedi ki, masallıda dəfn eləmək istəyiblər, amma
burada
ki...
yazarlar və jurnalistlər belə bir ideya ilə sürdük ki, bəs heç olmasa fəxri, ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunsun, amma bu təkcə bizim istəyimizlə asılı deyil, ailəsi də etiraz eləmir, amma təsəvvür edin ki, bir dənə rəsmi şəxs yoxdur ortalıqda, ölkədə bu bir hadisə baş verib, heç kim yoxdur, səsimizi də heç yerə çatdıra bilmirik. Yəni,
siz kimə müraciət eləmişsiniz ki, yəni hansı qurumlara müraciət?
Burada millət vəkillərindən yalnız Sabir bəy buradaydı. Ona çatdırdıq istədiyimizi, istəklərimizi, o da dəstəklədi, amma tək Sabir baydan asılı olan məsələ deyil. Burada nə Yalçılar Birliyindən kimsə, rəhbərliyindən kimsə yoxdur, nə rəsmi şəxslərdən kimsə yoxdur, Mədəniyyət Nazirliyindən kimsə yoxdur. Bir neçə nəfərə zəng eləməyə çalışdıq, heç telefonlar hamısı sönülür. Yəni açığı bilmirik, necə edək bu, bu proses necə olmalıdır, hələ tam düşünə bilmirik ki, çünki ailəsi başqa variantda məcburdur ki, bunu rayonlanmasa, doğulduğu masalı rayonlanmasın. Biz isə istərdik ki, çox istərdik ki, bu Bakıda
digər,
belə deyək, öz həyatını söz, azad söz uğrunda itirmiş digər şəxslərdən yanaşı olsun. Elmarla, Mədəfulla, başqaları ilə yanaşı dəfn olunmasını istərdik.
Gözləyək hadisələrin axarını. Zahir Əzəmət idi telefon xəttində. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətimizə qoşuldunuz. İndi isə Əli Əkbər başqa bir yazıda söhbətimizə qoşulur. Əli bəy, axşamınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxt xeyirli demək olarsa, əlbəttə ki, bu axşama.
Və Əli bəy, sizdən əvvəl Zahir bəy ilə danışırdıq. İkinci fəxri xiyabanda dəfn olunması ilə bağlı Zahir bəy deyir ki, istəyərdik ki, azad söz uğrunda həyatını itirmiş Elmar Hüseynovla yanaşı olaydı, Nəcəf Nəcəfovla yanaşı dəfn olunaydı. Bu nə qədər vacibdir? Rafiq Tağı?
Şübhəsiz, yəni bu olsa da bu sırf rəmzi xarakter daşıyır, yəni simvolik olacaq. Yəni biz də hər il gedəcək Elmarın məzarını hər il ziyarət etdiyimiz kimi doğum günündə və ölüm günündə. Bunun da yəni məzarını belə ziyarət edəcək. Heç nə dəyişmir. İnanın ki, insanlar artıq mən Facebookda oxuyuram, Twitterdə oxuyuram bayaqdan. Artıq yəni kimdirsə bunun arxasında dayanan məqsədinə qismən nail olub. Çünki elə bir bədbinliyə yuvarlanır ki, insanlar. Və Zahir bəyin də sözünə qüvvət, elə bil ölkədə yəni hökumət deyilən şey də yoxdur. Əslində heç nə yoxdur, heç kim yoxdur, boşluqdur. Yəni Plevinin Çapayev və Pustata, Çapayev və Boşluq romanını yadıma salıram indi mən. Yəni bir boşluq hökm sürür. Yəni bir məsul adam tapa bilmirik, bir nə bilim cavabdeh şəxs tapa bilmirik, kim bizə bir söz deyəcək, kim bizə rahatlatacaq? Əslində deyilə sözləri də yoxdur, nə deyə bilərlər ki?
Nə deyib rahatlada bilərlər sizi?
Heç nə, əslində heç nə. Mən də görürsünüz, mən də boş şey danışıram, cəhətlər danışıram. Nə deyib rahatlatmaq olar ki? Heç nə. Yəni vurub, günün gün orta çağı, axşamüstü vaxtı işdən çıxmış bir vətəndaşı, bir yazıçını vurub öldürürlər və 3 gün keçib Azərbaycan polisi də mən çox gözəl bir biz hamımız bilirik ki, istəsələr bir saat ərzində taparlar. Bu nədir, kimdir ki bu, bu qaçdı getdi, bunu da babbalaca ölkədə bu tapıb saxlaya bilmirlər, də bilmirlər. Yəni nədir o? Mən deməyə söz tapmıram, inanırsınız doğrudan. Yəni saatdan artıqdır biz tıxacda ilişib qalmışıq, temaşqaya geri çıxa bilmirik. İstər istəməz bu nədir, bu, töküblər texnikanı yollara, bir xəbərimiz var burada nələr baş verir. Temaşqaya aparan bütün yollara texnikanı töküb qaldı, töküblər yolları. Mənim yadıma bu 28 mayda Nolxanıya getmək istəyirdik biz, yolları bilə-bilə dağıdıb tökmüşlər ki, cəmaat Nolxanıya geri çıxması Məhməd Əmiz Əstadən abidəsinə. Artıq belə bir dövrdə, belə bir ölkədə yaşayırıq ki, istərsəmə şübhələr yaranır. Biz bir saatdir burada tıxacda ilişib qalmışıq.
Və Əli bəy, dinləyicimiz yazır ki, salam, mən hal-hazırda Fransada siyasi mühacirat həyatı yaşayan jurnalist Rahim Namazovam. İlk olaraq onun ailəsinə, əzizlərinə, qələm əhlinə və bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Başımız sağ olsun. Bir sualım var. Mümkünsə sizcə bu planları yarımçıq qalmış dəstənin növbəti bir addımı deyilmi, yazır dinləyici. Bu sualı cavablandırmaq haqqınız var, istəyiniz varsa buyurun, yoxsa...
Hansı dəstəni?
Bilmirəm, açıq yazmayıb.
Yəni, mən o yazıda da yazmışdım, bu mərhumun bıçaqlanmasından sonra Qafqaz İnfo'da çıxdı, Azadlıq Radiosunun oxuzalında da çıxdı. Yəni, üçüncü, dördüncü dərəcəli məsələ adlandırmışdım bu kimliyini, cadibin. Amma indi bilmirəm hansı dəstədən söhbət gedir. Doğrudan da çox çətindir nəsə demək. Və polisin deməsi ki, Rafiq Dağının yaxınlarına gedin orada cinayət yerində bıçaq axtarın. İstintaqın artıq nə qədər qeyri-ciddi aparılacağının bir işarəsidir, siqnalıydı. Biz xəstəxanadaykən, bilmirəm, sizin radio bunu yazdı, yazmadı, mətbuatda getdi, getmədi. Amma polislər orada Rafiq Dağın qardaşına təklif etmişlər ki, gedin orada bıçaq axtarın da, fanarla bıçaq axtarın. Bəlkə atıb qaçıblar. Bu nə deməkdir, bu nə bir ciddilikdir, bu nə gülməli sözdür. Bir müstəntiqin ağzından belə bir söz çıxar, dünyanın arasında müstəntiq belə bir söz danışar ümumiyyətlə. Bu nə deməkdir axı, bu nə komediyadır. Yəni, artıq mən onda başa düşdüm ki, bu qalıb belə indi İran deyək buna, qara güruh deyək, molla deyək, radikal dinçi deyək, hakimiyyət deyək, bilmirəm valla nə deyək bu. Hətta söz tapa bilmirəm, belə nadir anlardan biridir ki, danışa bilmirəm.
Əli bəy, elə onda burada söhbəti yekunlaşdıraq, sizinlə tək siz yox, efirə qoşulan bir çox dostları elə efir danışmağa söz tapa bilmirlər, çünki bir çox sarsıntı keçirir, bir çoxun üçün çətindir danışmaq, hələ hadisə təzə olub saatlar keçir üzərindən.
Başa düşüləndə biz də çatdıq Demaşqaya nəhayət.
Nəhayət. Əli Əkbər idi telefon xəttində və indi Nigar Köçərli ilə danışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nigar xanım, eşidirik sizi.
Bilmem ne deyim, yani böyle bir faciədir və böyle bir zərbədir əlbəttə bizim cəmiyyətimiz üçün. Gözlənilməz oldu, heç gözləməzdim. Hər gün soruşurdum mən, axtağı necədir və xəstəxanaya da getməyə baş çəkmək istəyirdim. Və 2 saat öncə bax, bu xəbəri eşitdim mən Həlcədən. Həlcə ağlayırdı, əslində mən də ağlamağa başladım. Heç bilmirəm Allah nə deyim. Mən onu elə də yaxın tanımadım. Amma sizin təqdimatlarınızda həmişə onu dəvət edirdi və həmişə gəlirdi. Çox gözəl bir insan idi. Çox mülayim bir xasiyyəti var idi. Mən həmişə hiss edirdim ki, çox böyük sevgi ilə yanaşırdı. Həm mənə, həm insanlara. Baxmayaraq ki, bəzən danışanda belə hiss olunurdu ki, mövqeləri bəlkə də amaya uyğun deyil, amma yenə də mənim fikrim ki, çox gözəl, maraqlı insan idi. Demirəm ona görə ki, indi rəhmətə gedib və belə nəsə yaxşı bir söz demək lazımdır. Mənim üçün önəmli bir insan idi. Azərbaycan ədəbiyyatının
əlaqə
çox belə deyədə. Və biraz nəfəsim kəsilir. Mən Rafiq Tağı ilə bağlı bir nəfər bir dəfə mənə deyib ki, alo, mən hətdayım.
Hə, buyurun, buyurun, hətta siz.
Biraz keçilir. Bir nəfər bir dəfə mənə deyib ki, bu Azərbaycanın çıxıqıdır. Bu, müasir çıxıqdır. Əslində, elə özü də bir çıxıq kimi idi. Yəni, çıxın qəhrəmanlarına oxşuyurdu çox. Əsərlərini oxumuşam və həmişə onun sizin əsərlərində belə bir kədər var idi. Yenə də bağışlayın, nəfəsim kəsilir, çox üzüldüm, məncə çox böyük zərbədir. Nəinki Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, bizim cəmiyyətimiz üçün. İlk dəfədir mən bilən, bax, bu cür hadisə baş verib və böyük bir faciədir. Aslında bir abırçılıqdır ki, bax, belə bir hadisə baş verə bilər Azərbaycan kimi.
Ölkədə.
Ölkədə.
Çox sağ olun, Nigar xanım. Nigar Köçəli idi telefon xəttində, Əli və Nino kitab mağazasının direktoru. Və SMS-lər gəlir dinləyicilərimizdən, mən onları çalışacağım, oxuyum. Bir qədər sonra qısa bir ara vermək istəyirəm söhbətimizi. Siz bu arada yaza bilərsiniz 050-744-10-17 efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 436-77-41 saylı telefona zəng edib canlı efirdə bu hadisə ilə bağlı öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Və efirdə hüquq mühafizə orqanlarının ünvanına, hakimiyyətin ünvanına bəzi fikirlər də, tənqidi fikirlər də səslənir. Biz onların da fikirlərini almağa hazırıq. Efirimizin sonuna təxminən 20 dəqiqə qalır. Biz eşidirik sizi. Zəng edin, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. İndi isə qısa bir ara verəcəyik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən. İndi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun bugün ikinci saatında biz yazıçı Rafiq Tağıdan danışırıq. Bir neçə saat əvvəl vəfat eləmiş, xəstəxanada qəflətən keçinmiş Rafiq Tağı haqqında danışırıq. Yazıçılar qoşulur söhbətimizə və indi telefon xəttində Seyran Səxavətdir. Seyran mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Rafiq Tağı ilə dost deyildiniz mən bilən. Elə bəlkə də yaxın əlaqələriniz yox idi, amma bir qələm dostuydu, o da bu çevrədən olan bir adam idi. Mən istərdim, bax, bu hadisə ilə bağlı sizin təəssüratlarınızı alınmış. Siz kənardan necə gördünüz bu hadisəni? Bir neçə gün əvvəl bıçaqlandı və bugün həyatını itirdi.
Valla, mən bir iki saat əvvəl mənə telefonla dostlardan biri zəng elədi, dedi. Və o, bizim xalqda bir şey var, deyir, filan şey sənin başında çatlasın. Yəni ağır xəbər filan, həm də bu ağır xəbərə aiddir. Mənim başımda çatladı Rafiq Tağının belə baxçıs, belə faciəli ölümü. Mənim ondan, indi dostlar bir neçə cür olur, mənim ondan çox mərhəm, belə çox səmimi münasibətlərim olub həmişə. Mən Ulduz jurnalında işləyəndə onun yazılarını çap eləmişik, kömək eləmişim ona. Yəni, kömək eləmək biraz, bilsən Allah, indi biraz xüsusilə bugün bir təhər çıxmasın. Yəni, bu adam o köməyə layiqdir. İstər-istəməz kimsə kimə kömək eləməlidir. Bizdə belədir. Elə Şura hökumətinin vaxtında da belə olub. İndi elədir. Kömək eləmişik. Və o Moskvada da mən bilən xeyli yaşadı. Özü də həkim idi. Həmişə Moskvada da görüşərdik. Mən gedəndə son dərəcə istiqanlı, son dərəcə talantlı, son dərəcə özü olan bir adamıdır. Özü olan. Özü də elə bir əsirdəki özü olmaq son dərəcə çətin bir şeydir. Belə demək olar ki, təxminən mümkün deyil. Bu adam özünü o mülkəyi qoruyan kimi hər şeydən qoruyurdu, bütün günə əli yerlənirdi, özünü qoruyurdu və özünü necə ki var, o natural bir şəkildə bütün boybuxunu ilə, bütün görkəmi ilə bizə təqdim eləmişdi və o təqdimatı biz özümüz elə bil ürəyimizdə keçirmişdik. Yəni Rafiq Tağının özünü təqdim eləməyə ehtiyacı yoxdur. Bu radio televiziya cümləsi olmasın. Yəni o ünsiyyətdən bu ortalığa çıxırdı. Və biz mən elə biləm Azərbaycanda Rafiq Tağı haqqında heç kəs soyuq danışa bilməz. Çünki o elə isti bir adamıdır ki, elə bir istilik qoyub getdi bizim canımızda ki, onun haqqında danışanda nə qədər soyuq tutaq ki, və yaxud soyuq qanlı danışmaq istəsəndə onunla qoyub dediyi bizim canımıza hopan istisi imkan verməz ki, o sözlər soyuq olsun, onun haqqında olan münasibəti dilimizə gətirəndə dilimiz soyuq olsun, balıq kimi və s. Ama qaldım da ki, bilirsiniz, mən son vaxtlar artıq hamı şahiddir, 9 milyon elə bir mənim şahidim var. Azərbaycanda elə kriminal, belə səsli küylü hadisələr olur ki, bu nə qədər davam edəcək? Yəni bu da böyük bir təsərrüfatdır. Bu təsərrüfatın bir sahibi olmalıdır əvvəl-axır. Yazıçını öldürürlər, nə bilim, generalı öldürürlər, nə bilim, adicə bir fəhləni öldürürlər. Ondan sonra belə Böyle öldürə-öldürə gedirik. Yaxşı, bunun bir əvvəli, axırı olmalıdır. Yəni, bu bizim nə vaxt nəticə çıxardacağıq? Axı, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Özü də deyirik, qədim millətik. Hələ biz nə qədər, neçə əsrdə yaşamalıyıq ki, bir şeydən nəticə çıxardaq, ortalığa bir mövqe qoyaq. Belə olmaz. Mən çox təəssüflənirəm, heyif ondan. Onun sifəti bayaqdan 2 saatdir bu ağır xəbəri. Yəni, deyirəm, mənim burnumda çatladı. İnanın ki, elə bildim, nə bilim, belə Rafiq boyda, Rafiq Tağrı sözü boyda bir imarət üstü elə bil ki, qaldım onun altında. Təsəvvür edin. Elə bil ki, bax, bu uçqunun altında qalmış adam vəziyyətindəyəm. Mən onun qələminə də hürmətim vardır, mövqeyinə də hürmətim vardır. Öz fikri olan adamıdır. Öz fikri olan adam. Və belə də mən yanıb yaxılıram. Əlimdən heç nə gəlmir. Ancaq göynəmək gəlir, göynəyirik də. Yəni, göynəmək üçün də qəsdən göynəmirik. Sadəcə Rafiqin başına gələn bu hadisə ki, bizdən, təbii də mən onu görməyəcəm, o mənə göynədir. İndi nə qədər biz göynəyə qalacaq? Niyə göynəməliyik? Vaxtında göynəyək. Bilək ki, hə, vaxtıdır. O vaxtı heç kəs müəyyənləşdirmir Allah Taaladan başqa. Amma hər halda bir var, nə bilim, bir 70 yaşında, nə bilim, bir 75 yaşında, bütün ölümlər tezdir ortada. İnsan belə fikirləşir. Amma hər halda bir nisbət, bir nisbi məsələsi var. Və məni çox yandırır. Mən, nə bilim, valla, mən onun doğmalarını, əzizlərinə başsağlıq verirəm. Onu bütün sevənlərə başsağlıq verirəm. Son dərəcə iddiasız, sadə bir, o Azərbaycan dilində indi son vaxtlar heyrə cümlələrə rast gəlməsindən, qədimlərdə qəşək cümlələr olur. Sadə, tutumlu, yükümlü. Mən Rafiq Tağıya Azərbaycan dilinin çox gözəl, çox səlis, çox rəvan, çox yadda qalan, məntiqli, fəlsəfi bir cümləsi kimi baxıram. Yəni, elə belə götürəndə xalq da küllə halında cümlələrdən ibarətdir. Xalq da böyük bir əsərdir. O mənada Rafiqin ikisi məni həmişə, həmişə, həmişə göynədəcək, həmişə göynədəcək. Həmişə yadıma düşəcək, həmişə. Onu sifəti, o gülüşü indi radioda bunu göstərməm, bəlkə də bilmirəm, indi mümkün deyil. Amma elə bil ki, bu belə gülməyə də avansla gülür deyə, yəni istəyirdi ki, bunu heç kəs bir kez görməsin. Çünki bir adam, başqa bir adam bir kez görəndə istər-istəməz ona da xopur, ona da çirkin. Yəni bu qədər yaranışdan belə bir adamdır. Düzdür, biz həmişə itirəndən sonra deyirik, amma ta ki Rafiq Tağrı'nın sağlığında kimsə mazən gelir, sual verir ki, o necə yazıcıdır, necə adamdır? O göynəməkdən başqa, göynəmək, çıxışımın göynəmək yerinə qədər hamısını deyərdim. Çox təəssüf ki, indi onların hamısını dedim və o göynəmək də onun için oldu. Mən çox təəssüflərdən və göynəyirəm və yanıram.
Sağ olun Seyran mənim. Çox sağ olun ki, efirə qoşuldu. Seyran Səxavət idi telefon xəttində və bu arada dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Bəxtiyar Əzizov yazır ki, axşamınız xeyir olsun, Allah Rafiq Tağıya rəhmət eləsin. Maraqlı bir film var, Equilibrium adlanır. Güman edirəm ki, baxmısınız bu fantastik janrda olan film. İnsan hisslərinin, duyğularının, azad fikrinin qadağan edildiyi bir cəmiyyət barədədir. Bundan bəhs eləyir. Artıq bu filmin ssenarisi Azərbaycanda tətbiq olunur. Görürsən, bizim fantastik dözümlüyümüzün limiti varmı, yazır dinləyicimiz. Demək ki, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bu azad sözün və iri addımlarla irəliləyən Azərbaycan jurnalistikasının ölümüdür, Rafiq Tağının ölümü. Rus dilində SMS göndərilmişdi və mən onu tərcümə elədim. Və sizin də SMS-lərinizi, zənglərinizi gözləyirik. SMS xəttimiz 057-44-10-17. 436-77-41 telefon nömrəmizdir və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azada yaza bilərsiniz fikirlərinizi və indi telefon xəttində Elçin Şıxlıdır, Aynazərkala qəzətlərinin redaktoru. Axşamınız xeyir olsun, Elçin Bək və belə deyək ki, həm də söz adamını, jurnalist, publisist yazıların müəllifini itirdik. Bu son illərdə söz belə deyək ki, söz adamı olan ikinci adamın ölümüydü, Elmar Hüseynovun və Rafiq Tağının. Paralellər aparmaq olarmı bu ölümlər arasında? Eşidirik sizi.
İlk növbədə Allah rəhmət eləsin, başımı sağ olsun deyirəm. Çox Rafiq Tağının əsərləri ilə tanış idim, amma özümlə şəxsən, yəni belə sıx, yaxın təmasda olmamışam. Ona görə Seyran Səxavətin söylədiyi o sözlərin bir çoxunu təbii ki, söyləyə bilməyəcəm. Amma yenə də Allah rəhmət eləsin, bir qələm adamını itirdik. Qeyri-adekvat düşüncə sahibini itirdik. yani öz fikri olan yani eserlerinden de onun publisist yazılarından da görülürdü ki bu insanın her şeye öz bakışı var ve ümumi belə deyək belki de çerçeveye sıkmayan bakışları var idi ve ben belə düşünürüm ki o qeyri standart düşüncə tərzinin qeyri standart yazılarının və yanaşmalarının qurbanı oldu Rafiq Dağı. Bilmirəm, Elmar Hüseynovun qətlinlə paralellər aparmaq da olar, aparmamaq da olar. Mən bir halda bu paralelləri aparmayacağım ki, bu qatillər tapılsın, qatil tapılsın. Amma tapılmasa, uzun çəksə, yəni illər ötsə və bu qətlin üstü açılmasa, belə düşünürəm ki, çox rahat şəkildə paralellər aparmaq olardı. Hər halda söylədiyim odur ki, qeyri-standart düşüncəli qələm sahibini itirdik. Hər şeyə öz mövqeyi yanaşma tərzi olan bir insanı itirdik. Və mən çox təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanda bu səpkidə qətillərin və bu səpkidə qətlə getirilən qələm dostlarımızın, qələm sahiblərinin siyası artır. Çox təəssüf eləyirəm və amma oxucumuzun bir sözü var idi, ondan əvvəl dediniz ki, bu Azərbaycan jurnalistikasının ölümüdür. Mən ondan qəti şəkildə razı deyiləm, Azərbaycan jurnalistikasının ölümü falan deyil. Sadəcə olaraq bizim sıralarımızdan gedən bir qələm sahibinin ölümüdür və bizim üçün böyük itkidir təbii ki, amma jurnalistika belə şeylərlə ölsəydi, çoxdandan azad söz deyilən məfhumun nə olduğunu unutmuşdu hamı. Bir de Allah rəhmət eləsin söylüyürəm. Başımız sağ olsun.
Elçin Bey, bəziləri hesab edirdi ki, Rafiq Dağı yazılarında çox kəskin yazır. Biraz dözümlü olmalıdır. Hətta o xəstəxanaya düşəndən sonra dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də mətbuat açıqlamasında demişdi ki, bir qədər dözümlü olsun İslamla bağlı fikirlərində və onu xəbərdar edirdilər bir növ deyək dosyana. Necə bilirsiniz? Yəni, bu, Rafiq Tağı çox mu kəskin yazırdı ki, kimlərisə qıcıqlandırsın? Çox mu, bu...
Bilirsiniz, Rafiq Tağı belə deyək də, bu nədənsə ehtiyatlansaydı, o Rafiq Tağı olmazdı görünür. Və bu baxımdan da əgər insan o fikirlərini yazmasaydı, fikirlərini kəskin şəkildə bildirməsəydi, bəlkə də ürəyi partlayıb ölərdi bu adamın.
Yani elə da, də deyirdi son müsahibələrində ki, qoy hamı bilsin Rafiq Tağı ürəyinin partlamaması üçün başqa cür yaşaya bilmədiyinə görə yazır.
Təbii, görürsünüz, yəni bu normal bir adamın, normal bir insanın sağlam düşüncəli və dünyanı adekvat qəbul edən bir insanın reaksiyasıdır. Və doğrudan da görünür bu adam ürəyinin partlamaması üçün bunları yazırmış. Əgər yazmasaydı, partlayardı ürəyi. İndi hər halda ölüm haqdır, amma hər bir insanın, heç bir insanın daha doğrusu zorakılıqla bu dünyadan köçməsinin tərəfdarı və yaxud heç kim bunu istəməz. Çox təəssüf bu yenidən başımıza gəldi. İstərdim ki, yəni sonuncu olsun bu. Başqa cür nə deyim mən?
Sağ olun, Elçin müəllim. Elçin Şıxlı idi telefon xəttində və Sevinç Çılğın gənc şairə söhbətimizə qoşulur. Mən onun Facebookda bir gördüm fikirlərini, çox sual işarələri qoymuşdu. Nəyə görə Rafiq Tağı dünyasında işte yazmışdı. Mən xahiş edirəm, Sevinç xanım, yanınızda cihazların səsini aşağı eləyin. Çox xahiş edirəm, bu efirdə əlavə səs küy yaradır. Aha, axşamınız xeyir olsun və...
Axşamınız xeyir deyim. Bilməm, xeyirdən keçib artıq.
Sizdən əvvəl Elçin Şıqlı ilə söhbət edirdik və o dedi ki, Rafiq Tağı belə yazmasaydı, ürəyi partlayardı yəqin ki.
Kaşki yazmaydı. Biz o yazanda biz sevinirdik ki, nə yaz belə şeylər yazır, nə bilim, kaşki yazmaydı. Mən bir də qalxımdan istifadə edə bilmirəm. Deyə də bilmirəm ki, Allah rəhmət eləsin. Çünki mənə gəl ki, başqa bir dalğaya gedib, başqa bir paralelə gedib bu.
Sevinç xanım...
Mən bilmirəm ki, bir də onu görməyəcəyim, danışmayacaq. Bu qədər istəyəm ki.
Sevinç xanım, xarş edərdim Rafiq Tağ haqqında öz fikirlərinizi bölüşərdiniz. Kim idi o sizin üçün? Azərbaycan ədəbiyyatında, son illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında yeri nə idi, rolu nə idi?
Bəzilər... Ən çox görünən, ən işıqlı... Yəni, təkcə yazıları ilə fərqli olan deyildi. İnsan kimi o qədər gözəl, o qədər məliqə, fağır, mülayim. Yəni, necə qıymaq olardı belə bir adama? Yəni, doğrudan mı davam edir, 37, bilmirəm nə deyim, bilmirəm. O qədər gözəl insan idi ki, bizim ondan xüsus zarifatımız da var idi. Mən həmişə hamıyla görüşəndə, yəni əl verib görüşürdüm. Rafi Məmini xüsus olaraq öpüşüb görüşürdüm. Və həmişə dedim ki, sizə zahir icazə verir. O da gülürdü, mənə bağrına basırdı. Yəni xüsusi münasibətimiz var idi Rafi Məmini. Eşidən günündən çox pis idim. O gün gecə ilə gedə bilmədim. Səhəri günü getdim, axşam idi, yəni matsadaydım. Getdim, yəni bir yolla... Qalxdım, gizlincə gördüm onu. Yaxşıdır, getdim, gördüm. Biz də o yatmışdı, danışa bilmirdi. Heç nə, o yatmadım da. Gördüm sadəcə. İzim görüm. Bugün də evdə hazırlaşırdım ki, Zahir bəy işdən tez gələcək, gedəcəm Rafi bəyə görməyə. Təsəvvür edin ki, əynimi də giyinib gözləyirdim Zahir bəy ilə gələyən. İnana bilmirəm.
Sevinç xanım, təşəkkür edirəm. Efirə qoşuldu. Sevinç çılğın çox emosionaldı. Göz yaşlarını imkan vermir ki, o danışsın. Və artıq vaxtımız başa çatır efirdə. Və zor qeymzalı dinləyici yazır ki, Əflatun Amaşov haradasan, axı öldürürlər. Mətbuat Şurasının rəhbərinə belə bir müraciət eləyib. Və bilmirəm, bəlkə də indi həmkarımız Ülkər Akif qızı xəstəxananın qarşısındadır, bəlkə də Mətbuat Şurasının üzvləri də ora gəliblər. Yəqin ki, biz Ülkərlə əlaqə yarada bilməyəcəyik, vaxtımız artıq yekunlaşır. Rafiq Tağ haqqında sonda mən də bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, həmişə üzündən, gözündən sevinç tökülən bir adam idi. Uşaq sadəlövlüyü var idi, uşaq sevinci var idi gözündə və belə bir adam getdi. Diri yazıları nə qədər kəskin idisə, həyatda bir o qədər səmimi və yumşaq adam idi. Nə deyək, qədər deyək, tale deyək, nə bilmirəm. Getdi Rafiq Tağ. Bilinən budur. Hələlik deyirik. Sabah yenidən görüşürük.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu? Təxminən.
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi özünüz bilirsiniz ki, məhkəmə prosesində çox haiküllü gedirdi, belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq filan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki, əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə, deyirəm, mən bu qədər yazdıqlarım töküldü qaldı, ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı, bir də evlatlarımı düşündüyüm, bunlar hamısı töküldü qaldı. Onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən, bu zəlzələ neçənci ildə oldu, 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq, ilk olaraq oğlum həyat dedi, qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda. Aşağıda indi hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hekayələrim dedim, qalıb hamısı yuxarıda, beni necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, bütün hamısı məhv oldu, getdi də. Bu da əslində evlatdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə şükürtdü, adamı xof basan böyüktü də, lift işləm ver, bütün... Buna baxmayaraq, dedim, nə olacaq, olacaq da, bilsin. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa çıxmayan hekayələr ki var, əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikirdir. Allahla görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtliyin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım vallahi və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.